კანადაში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურის ფონზე ათობით ადამიანი გარდაიცვალა. გლობალური ტურიზმის ზარალმა შესაძლოა $4 trillion გადააჭარბოს. ჩინეთმა მალარიის ვირუსი დაამარცხა.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკამ აკრძალა ავიარეისების ბილეთების გაყიდვა ბელარუსის მიმართულებით და ბელარუსიდან, რაც წარმოადგენს მორიგ პასუხს ბელარუსის მიერ გასულ თვეში სამგზავრო თვითმფრინავის იძულებით დასმაზე, რის შემდეგაც დააპატიმრეს ბორტზე მყოფი დისიდენტი ჟურნალისტი და მისი მეგობარი ქალი. ამერიკის ტრანსპორტის სამინისტრომ 29 ივნისს გამოაქვეყნა შესაბამისი ბრძანება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ინტერესებში მიიჩნია საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვა ამერიკასა და ბელარუსს შორის. ბრძანების ფარგლებში დაშვებული იქნება ცალკეული გამონაკლისები, თუ კი ისინი ამერიკის ინტერესებს დააკმაყოფილებს, მათ შორის ჰუმანიტარული ან ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებების საფუძველზე. გერმანიამ ავღანეთიდან ჯარების გაყვანა დაასრულა. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ავრცელებს. გთავაზობ ციტატას. თითქმის 20 წლის შემდეგ ჩვენმა უკანასკნელმა ჯარისკაცებმა ავღანეთი დატოვეს და სახლში ბრუნდებიან. ეს ისტორიული თავის ინტენსიური მისიის დასასრულია, რომელმაც ბუნდესვერი გამოსცადა და რომელშიც ბუნდესვერმა თავისი საბრძოლო მოქმედებებში გამოიჩინა, განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. ასევე იტალიამ გაიყვანა ავღანეთიდან ჯარები, ამის შესახებ იტალიის თავდაცვის მინისტრმა ლორენცო გუერინიმ განაცხადა. გთავაზობ ციტატას. დასრულდა იტალიის მისია ავღანეთში, ამასთან საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა არ სრულდება, იგი სხვა ფორმით გაგრძელდება, განაცხადა იტალიის თავდაცვის მინისტრმა. იტალიის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ავღანეთში 723 იტალიელი სამხედრო დაშავდა, ხოლო 53 დაიღუპა. 1 მაისს შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა ოფიციალურად დაიწყო. 14 აპრილს ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული ჯარების გამოყვანა გამოაცხადა. გთავაზობ ციტატას. დრო დასრულდეს ამერიკის ყველაზე ხანგრძლივი ომი. დრო ამერიკული ჯარები ავღანეთიდან დაბრუნდნენ, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. კალიფორნიაში მოქმედ ნარკორეალიზატორების 60-კაციან დაჯგუფება სან-დიეგოს ფედერალურმა სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდებულების ნაწილს სასჯელი 10 წლით განესაზღვრათ, დაჯგუფების მაღალი რგოლის წარმომადგენლებს კი უადო პატიმრობა მიესაჯათ. ამერიკის ნარკოტიკებთან ბრძოლის სააგენტომ სპეცოპერაციისას 200 კილოგრამი მეტამფეტამინი და $250,000 ნაღდი ფული ამოიღო. ბრალდებულები მექსიკურ ნარკოკარტელთან თანამშრომლობდნენ. სამხედროებმა კოლუმბიაში 6 ტონა კოკაინი ამოიღეს. ქვეყნის თავდაცვის უწყების განცხადებით ნარკოტიკული საშუალება ეროვნულ განმათავისუფლებელი არმიის დაჯგუფებებს ეკუთვნოდათ. ამოღებული კოკაინის ღირებულება საერთო ჯამში რამდენიმე მილიონ დოლარს აჭარბებს. დაჯგუფების ლიდერები ნარკოდანაშაულში მონაწილეობას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ მთავრობა მათ დისკრედიტირებას ცდილობს. მაიამიში 12-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნაწილობრივ ჩამონგრევის შემდეგ უკვე 16 ადამიანის ცხედარი იპოვეს. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობის ჩამონგრევიდან 5 დღის შემდეგ 150 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. მაშველები სამძებრო სამუშაოებისას ამწეებს, გაწვრთნილ ძაღლებს და ინფრაწითელ სკანერებს იყენებენ. მაიამის მახლობლად მდებარე 12-სართულიანი შენობის ჩამონგრევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. 2018 წლის საინჟინრო ანგარიში ნათქვამია მიწისქვეშა პარკინგის ბეტონის, ასევე აუზის ქვეშ ბეტონის ფილის სერიოზული დაზიანების შესახებ. კანადაში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურის ფონზე ათობით ადამიანი გარდაიცვალა, ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ვანკუვერში პოლიციამ უეცარი გარდაცვალების 130 შემთხვევა დააფიქსირა. უმეტესობა მოხუცი ან ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანი იყო. სპეციალისტის თქმით, ძლიერმა სიცხემ მათ გარდაცვალებას შეუწყო ხელი. რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა ქვეყანაში ზედიზედ მესამე დღეა ფიქსირდება. 29 ივნისს ბრიტანული კოლუმბიის სოფელ ლიტონში ჰაერი 49.5 გრადუსამდე გადბა. აქამდე კანადაში ჰაერის ტემპერატურას 45 გრადუსიანი ნიშნული არ გადაუკვეთავს. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბლაგოვენჩესკში ორ იეჰოვას მოწმეს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა. ეს რელიგიური ჯგუფი 2017 წლიდან არის რუსეთში აკრძალული. იეჰოვას მოწმეთა ვებსაიტის თანახმად 30 ივნის 90 წლის იგორ გოლიკს 7 წლით პატიმრობა მიესაჯა, 43 წლის ალექსეი ბერჩუკს კი 8 წლით. მათ ბრალად ედებათ ექსტრემისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ორგანიზება. ორივე უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ არაფერი ცუდი ჩაუდენიათ. ამერიკამ დაგმო რუსეთში იეჰოვას მოწმეთა სხვადასხვა რელიგიური უმცირესობების მიმდინარე დევნა რუსეთში, სადაც დომინანტური მართლმადიდებელი ეკლესია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერით სარგებლობს. იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ჯგუფი ცნობილია კარიდან კარზე სიარულით და ქადაგებით, ბიბლიის დეტალური შესწავლით, სამხედრო სამსახურზე უარით. ასევე ისინი უარს ამბობენ ეროვნული და რელიგიური დღესასწაულებისა და დაბადების დღეების აღნიშვნაზე.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთში კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული დელტა შტამის შემთხვევები მატულობს. ახალი ვარიანტების გავრცელების პრევენციის მიზნით შეზღუდვებს ამკაცრებს მალტა, სადაც შესვლა შეეზღუდებათ ბრიტანეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც სრულად აცრილი არ არიან. ეპიდვითარება მწვავდება რუსეთშიც, სადაც ბოლო მონაცემებით საავადმყოფოებში 151 000-ზე მეტი კოვიდ ინფიცირებულია მოთავსებული. კომენდანტის საათი გაახანგრძლივა ტუნისმა. სწორედ ტუნისში, რუსეთსა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში მოგზაურობა აუკრძალა ჩეხეთის მთავრობამ საკუთარ მოქალაქეებს. ვაქცინაზე დაბალი მოთხოვნის გამო კი რუმინეთი 2 მილიონამდე დოზა ფაიზერს დანიას მიყიდის. ვაქცინებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს გვატემალასაც და რუსეთისგან ვაქცინებისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნებას ითხოვს. გვატემალის ხელისუფლების განცხადებით, შეთანხმების მიუხედავად, რუსული წარმოების ვაქცინა მათ არ მიუღიათ. Глобалური ტურიზმის არალმა შესაძლოა 4 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბოს. ამის შესახებ გაეროს ანგარიში აღნიშნული, რომელიც გამოქვეყნდა 30 ივნისს. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის და ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ერთობლივ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ზარალის ზრდას ხელს უწყობს განვითარებად ქვეყნებში ვაქცინაციის ნელი ტემპი. პანდემიის გამო მსოფლიოში მოგზაურობის შეჩერებით გასულ წელს ტურიზმმა და მასთან დაკავშირებულმა სექტორებმა 2 ტრილიონ 400 მილიონი ამერიკული დოლარის ზარალი ნახა. მოხსენებაში განმარტებულია, რომ ეკონომიკური ზიანი კონცენტრირდება იმ ქვეყნებში, სადაც ვაქცინაციის მაჩვენებელი არის დაბალი. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში მოსახლეობის მხოლოდ 1%-ია აცრილი, მაშინ როცა ზოგმა ქვეყანამ საკუთარი მოსახლეობის 60%-ზე მეტის ვაქცინაცია განახორციელა. გთავაზობ ციტატას: ვაქცინების ასიმეტრიული გავრცელება ზრდის ეკონომიკურ დარტყმას, რომელიც ტურიზმმა განვითარებად ქვეყნებში განიცადა და მათზე შესაძლოა გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზარალის 60% მოვიდეს, ნათქვამია მოხსენებაში. ტურიზმის აღდგენა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და შვეიცარია, უფრო სწრაფადაა მოსალოდნელი. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია საერთაშორისო მოგზაურობის მაჩვენებლის ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას 2023 წლამდე არ ელოდება. ესტონეთში AstraZeneca-ს ვაქცინის 68000 დოზა შენახვის პირობების დარღვევის გამო გაფუჭდა. ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს. საუბარია სწორედ იმ ვაქცინაზე, რომელიც სხვა ქვეყნებისთვის გასაგზავნად იყო განკუთვნილი. გავრცელებული ინფორმაციით, იმ საცავში, სადაც ვაქცინა ინახებოდა, ტემპერატურა 15 გრადუსით მოიმატა. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვაქცინა სხვა ქვეყნებისთვის იყო განკუთვნილი, ამიტომ ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი არ შეფერხდება. Reuters-ის ცნობით, ზარალი მილიარდ ნახევარ ევროს შეადგენს. ავსტრალიის ხელისუფლებამ კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელების პრევენციის მიზნით 7 ქალაქში ლოკდაუნი გამოაცხადა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შინ დარჩენის განკარგულება ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს, 12 მილიონზე მეტ ადამიანს ეხება. ავსტრალიაში, რომელმაც კორონავირუსი თითქმის დაამარცხა და სადაც მიმდინარე წლის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაცვალების მხოლოდ ერთი შემთხვევაა დადასტურებული, ბოლო პერიოდში დელტა ვარიანტით ინფიცირების შემთხვევა მოიმატა და გასული დღეღამის განმავლობაში 200 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ხელისუფლება ვაქცინაციის ტემპის დაჩქარებას ითხოვს. ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაცია მოსახლეობის მხოლოდ 5%-ს აქვს ჩატარებული.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჩინეთი მალარიისგან თავისუფალ ქვეყნად გამოაცხადა. გთავაზობ ციტატას: ვულოცავთ ჩინელ ხალხს ქვეყნის მალარიისგან გათავისუფლებას. მათ წარმატებას 10 წლეულების განმავლობაში მიზანმიმართული და მუდმივი მოქმედების შემდეგ მიაღწიეს, განაცხადა ჯანმოს გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეიესუსმა. 1940-იან წლებში ჩინეთში ყოველწლიურად მალარიის დაახლოებით 30 მილიონი შემთხვევა დასტურდებოდა. შემდეგ კი მთავრობის მუშაობის შედეგად შემთხვევებმა თანდათან კლება დაიწყო და 1990-იან წლებში შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად 117000-ამდე, დაღუპულთა რაოდენობა კი 95%-ით შემცირდა. ჩინეთმა ჯანმოს 2020 წელს მიმართა და ქვეყანაში მიმდინარე წლის მაისში ორგანიზაციის ექსპერტები ჩავიდნენ იმისთვის, რომ შეეფასებინათ, უსაფრთხო იყო თუ არა ჩინეთისთვის მალარიისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. ცნობისთვის, ჩინეთი მე-40 ქვეყანა გახდა, რომელიც მალარიისგან თავისუფალ ქვეყნად გამოაცხადეს. მეცნიერებმა 5000 წლის წინ თანამედროვე ლატვიის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი ადამიანის ჩონჩხში ჭირის დაავადების ყველაზე ძველი შტამი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით კაცის ჩონჩხში ჭირის გამომწვევი ბაქტერიის იერსინია პესტისის კვალი იპოვეს. ძველი ბაქტერიის DNA-ში არ არის გენები, რომლებმაც მოგვიანებით ჭირი უფრო საშიშ დაავადება დაქცია. 5300 წლის წინ დაავადება გადაჰქონდათ ტილებს, რომლებიც ვირთხებსა და სხვა მღრღნელებზე ბინადრობდნენ. მოგვიანებით ევროპაში ჭირი სწორედ ასე გავრცელდა. დინარე სალათიდან ორი ადამიანის ნეშტი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში აღმოაჩინეს, თუმცა გენეტიკური ანალიზი მათ მხოლოდ ახლა ჩაუტარდათ. ჭირით ინფიცირებულის ნეშტის ანალიზით დადგინდა, რომ კაცი 20-30 წლის ასაკში გარდაიცვალა, თუმცა ის სხვებთან ერთად დამარხეს, ანუ მისი დაავადება არ აღიქვეს როგორც რაიმე განსაკუთრებული. მოგვიანებით ჭირმა მუტაცია განიცადა, უფრო გადამდები და ლეტალური გახდა. ევროპის ისტორიაში ჭირის რამდენიმე პანდემია დაფიქსირდა. ერთ-ერთის დროს, რომელიც შავი სიკვდილის სახელით არის ცნობილი, მე-19 საუკუნეში კონტინენტის მოსახლეობის ნახევარი დაიღუპა. დღეს ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ჭირი ანტიბიოტიკებით იკურნება. Slovakia მფრინავი მანქანის პროტოტიპმა წარმატებით შეასრულა ფრენა ნიტრასა და ბრატისლავის აეროპორტებს შორის. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით ავტომობილისა და საჰაერო მანქანის ჰიბრიდი ER-Car-ი BMW-ს ძრავით არის აღჭურვილი და ჩვეულებრივ საწოლზე მუშაობს. სატესტო ფრენა 35 წუთს გრძელდებოდა. ავტომობილის შემქმნელი პროფესორი სტეფან კლაინია. მისი თქმით, ER-Car-ს 1000 კილომეტრის მანძილზე გადაფრენა შეუძლია 2500 მეტრის სიმაღლეზე. ჩვეულებრივიდან საჰაერო რეჟიმზე გადასაწყობად კი მას მხოლოდ 15 წამი სჭირდება. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5-სა და 5-ზე, რადიო ციტრუს FM 97.3-სა და 3-ზე და რადიო ჰერეცე FM 102.8-ზე. რადიო იწყება ჩვენით.